Fyrir. Sérstök umræða fer fram að loknum atkvæðagreiðslum á nýjum fundi. Tekið fyrir þriðja dagskrámálið, sjúkratryggingar og lyfjalög, stjórnarfrumvarp nr. 228 á þingskjali 875, framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu við það að ljúka. Atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið.